Je to touha, která nemá smysl vlastnění. Upozorňuji vás, že to je sice odbyto velice bliskně, ale nebude to asi dostačující. Protože to vlastnění se dovede zakuklit do takových záludných tvarů a podob, že člověk si říká, tady jsem odpoután, tady pro sebe nic nechci. A nakonec, když se věc podaří a jemu to vyjde, po čem nenáročně a bez nároku na odplatu toužil, aby se splnilo, tak pociťuje veliké uspokojení. A naopak, se to nepodaří, pociťuje veliké znechucení. A prosím vás, co to je, tento pocit? Ten nám prozrazuje, že jsme chtěli pro sebe. A vy jste řekli, ne, to mě křivdíš. Já jsem tu věc dělal pro někoho jiného a pro něho jsem to chtěl. Bylo pro mě zklamáním, že to pro něho nevyšlo. Máte částečně pravdu. Jenže nikdy něco, co děláme pro druhého, se nedá rozpojit s tím, aby to bylo zároveň pro nás. To se nedá rozpojit. To jenom Ježíš Kristus mohl ukázat takový příklad, ze kterého bychom se měli poučit, že to pro něho vůbec nic nepřineslo. Vy jste třeba, já jsem na ten vrcholný jeho příklad života nebudu sápat, to by bylo spíš zdlouhavé, ale budu vykládat jedno podobenství, podobno je a tak dále, království Boží a láska k bližnímu se dá vyjádřit takto. Kdo je milující bližního? To je ten Samaritán, který svého nepřítele na cestě viděl těžce zraněného, bezvládného a bezvědomého, neboť ho přepadli lupiči, ho všechno obrali a jeho zmlátili tak, že by byl zemřel na té cestě. Tento Samaritán poznal něm svého nepřítele, ale protože si byl dobře vědom, že ten nepřítel je v bezvědomí, že se nebude bránit tedy jeho pomoci, tak ho ošetřil a dopravil na svém oslu do nejbližšího hostince, kde nechal peníze, aby byl doošetřen a že až se bude vrátit, že ještě kdyby něco scházelo na zaplacení toho účtu, takže ještě dodá. To byl vpravdě milující. Ten nespojoval svoje zadosti učinění s tím, co vykonal pro toho bližního. To byla zaujatost pro bližního. To byla láska k bližnímu, která byla stejně veliká jako k sobě. Nic víc, nic větší. Kdybych já byl tím zraněným, tak bych taky potřeboval tuto pomoc. Čili to jsem já, který je tady zraněn. A tu potřebu já sobě provádím. Tím se ten člověk dostává za sebe. Rozšiřuje se. Tímhletím jiným než touhou sobeckou, třeba si jak zakoknou, tou zaujatostí se dostává za sebe. Takže za sebe se dostáváte v běžném životě, vždycky, když se pro něco zaujatí. A nemyslíte přitom na sebe. Vzpomínám si v tom předškolním věku, jak jsem byl třeba zaujat prací svého strýce. Jsem to třeba tady ličil a to jenom bezkrátce ještě řeknu. Nebo dělal něco tak šikovného, že jako malé dítě bych to nebyl schopen udělat. A tak jsem se postavil vedle něho a říkal jsem mi, dej mi ještě jednu tu věc, kterou ty opracováváš a já se budu snažit taky jí opracovat. A on říká, Tomáš marný, to já mám na to řemeslnou školu. Já mám řemeslo, kterému jsem se pracně vyučil. A ty jsi ničemu nevyučil. To nemůže, jsem říkal, prosím tě, sličku, dej mi to. Já to chci taky dělat, já jsem měl touhu to taky udělat. Mě to imponovalo, že tak bravurně dělá. A já jsem s tím pachtil, opravdu. Až jsem v tom pachtění zapomněl, že jsem malý dítě, které to nedokáže, Mně šlo o to, abych to dokázal, abych to udělal jako ten strýc. Mně šlo o věc. A tu ten strýček přestal pracovat a díval se na mě, když asi byl takový třetí kousek, už mě už dnes jim udělal tři kusy, jsem se pak s tím jedním. A díval se na mě a zavolá moji matku a říká, podívej se, pojď sem. Ona přišla a dívala se s ním. Já jsem vůbec nevěděl, že přišla, že se dívá se s mým strýčkem, nebo mě potom upozornil, protože mě plácali na bed, po bedrech a na to nezapomenu. A říkali, to si osvědčil něco, s čím se může osvědčit jenom dokonalý řemeslník. Naopak, to je ten grif, který si přitom měl. To je více řemeslnický grif. Ukaž mi ještě jednou, jak se to dělá. Já jsem to chtěl ještě jednou ukázat, já už to neuměl. Já jsem mu to neukázal. On říkal, no to si strefil náhodou, ale že tak složitou akci si provedl na poprvně a teď už ji vůbec neuvádáš. A to je to, co jsem vám říkal. Na cestě poznání dostane člověk moc jenom k jednomu provedení a ne, aby si to přivlastnil a měl to jako trvalou schopnost pro tento život. Tam totiž se na něm chce, aby se dovedl všeho vzdávat. I té moudrosti, která není jeho. Protože kdyby mu zbyla a byla pro něho, tak z toho udělá své vlastnictví. Mě ta moudrost nikdy nezbyde. A proto například, když vykládám tu též věc, já si na to vzpomenu, tak ji vykládám zase trošku jinak, protože vykládám ze zkušenosti a ne ze schopnosti to udělat. To už je za mnou. Aby například tu věc, kterou jsem tedy provedl s tím slícem, nedokázal udělat dneska, ačkoliv jsem dospělý. Vím, kdo co jde. Tak já myslím, že jsem asi ten rozdíl mezi zaujatostí a touhou předvedl. Ne? Zaujatost se nedá definovat jako nesobecká touha, nebož zaujatost se dá definovat jako vstup Boha do našeho života. Přímější vstup do našeho života, než když jenom toužím. A toho si nejsme vědomi, když jsme zaujati, že je to vstup Boží. Že já například jsem byl opravován v maličkostech, abych je dělal správně. Ale nebyl jsem ani jednou napomenut, že jsem zaujat přírodními vědami. Tak dokonale, že jsem zanedbával ostatní studium a jenom ty přírodní vědy jsem dělal, kdyby se byli za mě nepřimluvili ty kantoři těch přírodních věd, fyziky, chemie, zeměpisu a tak dále. Tak by byl možná špatně na to doplatil v té škole. Ale oni ze mě viděli geniálního začínajícího přírodovědce, tak na mě nade mnou všichni drželi ruku. Neskoušeli mě, když jsem začal něčem krachovat, že a tak dále. Prostě tady si vychovávali přírodovědce. No, byli velice zklamaní, že mě tam to vzali rodiče, protože nebyly peníze na tu školu, na tu vysokou školu. Přechodně nebyli, pak to už byli, no. To už je všechno řízení, všelijaké, jak vy tomu říkáte. No, ale takže tato zaujatost by se dala definovat správně jedině příčinou. Proč ten Bůh najednou přímo vstupuje do člověka? Protože člověk zapomíná na sebe. Zapírá sám sebe. A čím dokonaleji sebe zapře, tím dokonaleji a bez mezer přímočařeji může ta moudrost do člověka vniknout, ano? Všem záleží ještě na odolnosti toho organismu. Malý organismus dětský, jakým já jsem s tím začal praktikovat to, nebo na mě se to praktikovalo, jsem nemohl snést to, co v dospělém věku. Ani v 17. roce jsem ještě nebyl tak velice dospělý, abych mohl snést to, co jsem snesl v 26 letech v tom koncentráku. A tu je zajímavé, za jakých okolností já jsem zažil tu moudrost, jak se říká česky, naplné pecky, tu zaujatost pro Boha, naplné obrátky, za jakých okolností já jsem ji zažil. Hladový, mučený, chýznivý, nevyspalý. Před téměř jistotou že tam zahynu. V takovém stádiu, kdy jsem se sebe vzdal, ne tedy po dobrým, tak, protože mě měl tam ten zabít, v tom stádiu jsem se tak dokonale vzdal, že ta moudrost v daleko širším měřítku do mě mohla vstoupit, do mého vědomí mohla vstoupit, než kdykoliv předtím. A vydržela ve mně působit celých 5 měsíců. To je dost dlouho, ne? To měla trpělivost. Protože tam trvaly ty podmínky. Žádné jídlo, žádný pití, žádná radost ze života, nic takového, ne? No a mě už se to vlivem této moudrosti netýkalo. Protože člověk žije z té moudrosti, z té existence, z té lásky boží. A ne z toho, že si tady jí. To je jenom přikrmování. To je asi jako zalévání záhonku. Kdybych ho zaléval, ale bylo tam živé semeno, které není tou vodou, tak marně zalévám, nic nevyroste. V tom semenu, tom vnitřku toho semena, uvnitř, je ten život, který vyklíčí navenek. Já mu vnějšně pomáhám jídlem, spánkem a tak dále. Jako když zalívám. Co?
Zaujatost života.
Kdybychom dlouhodobě sledovali, jakýkoliv druh života, tak můžeme vidět v něm vývoj. A nemusíme nic ani rušit moc, něco, ano, něco je neomalené, co říkal Darwin, ale museli bychom ho velice jako restringovat a naopak někde ještě přilepšit. On si například všiml, že na ostrově Galapagos, které byly od nějaké potopy a rozdělení kontinentů, oddělení od pevniny a přežili tam ty živočichové tu dobu pravěkou, předhistorickou, tak tam žije také skřivan. A je to podobou vším zařízením náš skřivan. Skřivan není, je to všežravec, ale dává přednost živočichům, to znamená stravě masité, ano, červům a tak dále. A tenhle ten skřivan tedy by se na Galapázích neuživil. Protože tam není dostatek téhle té obživy. Ale je tam třeba tlící dřevo. A v tom jsou červy. Jenomže ty červy jsou uvnitř toho tlícího dřeva. Ono je třeba vzít nějakou hůlčičku, nějaké stéblo, to vsunout do té dírky, kde je zavrtaný ten červ a vytáhnout ho za hlavičku nebo za zadeček a teď si ho pozřít. Toto by náš skřivan nedokázal. A ten skřivan se tam udržel, protože toto naučil. Tak to nebyla tak dlouhá doba. To mohlo toto nastat tak před, volně řečeno, 50 tisíci až 25 tisíci roky. Čili nedávno z geologického hlediska. A on se to za tu dobu, on se to musel tehdy, když to nastávalo, velice rychle naučit. On se to musel během nějakého tisíce let, kdy mu ubývalo té potravy, naučit, tak za tisíce on se takový jeden druh naučí, nepřestane být křivanem a naučí se nějakému principu obživovacímu, naučí se používat nástroje a my to přičítáme jenom člověku, jako Darwin taky, tím se liší člověk, není to pravda vůbec. Tady ho musíme restringovat, že? A tak, čili dlouhodobě nahlíženo, a dneska máme tu možnost, každý druh prodělává určitý vývoj, nebo se přizpůsobuje tomu prostředí. Když přežije, tak se přizpůsobil. Není tím, co byl předtím. Já vždycky, když jdu po trati a chodím po ní často, tak tam vidím takhle malinký přesličky růst okolo trati. Ta zásadně vede trati, roste nevím proč. A to byly velikáni 20 až 50 metrový. To my dobře víme. Má to stejnou strukturu, jenom se to takhle zakrnilo. Přežili. Tak jemný organismus v tak velké velikosti nemohl přežít, než když se takhle svrkl na rostlinku utrať. A tam to přežil. No, a zrovna tak u ještěrů. Když se dívám na ještěrku, to je degenerovaný velký ještěr, který mu muselo být tak 5 metrů, anebo ho bylo ještě víc. No a dneska je to, příšerně to vypadá pořád, strašidelně, ale je to malinká ještěřička s hudebním nadáním. A já si myslím, že ta ještěrka přežila, protože tam byl druh ještěrů, kteří měli hudební nadání. A kdyby nebyli bývali to hudební nadání, tak to nepřežili. Já bych to mohl odůvodnit. Bylo by to zdlouhavé, já to řeknu aspoň zkrátce, jestli vám to bude stačit. Že totiž příroda, aniž si to vy uvědomujete, ostatní, kteří jste tak hudebně jako na výši, vydává zvuky. A když jí svobodně a volně a bez doteku sní, ve volné přírodě, nedotčené, posloucháte a máte přitom vyvinutý hudební sluch, já jsem měl velice vyvinutý hudební sluch v tom útlé mládí a poslouchal jsem tu přírodu. Co mě ona říkala? Tráva šusticí na břehu řeky šustila jasným žlutým E. A tak dále. Voda tekoucí v řece Vltavě tekla zvukem ú. Že? A to mělo svou barvu, která se podobala barvě té modravé řeky, která ještě byla modravá, ne, jako dneska. A takže takovouhle barevnou škálu, doplněnou škálou hudební, bych tak řekl, takovým způsobem nějaký ještěr tu přírodu chápal, protože on byl poměrně těžkopádný. On se velice rád zastavoval, když byl najeden, tak třeba civěl na místě. A tu mu nesmí mít za zlé, že poslouchal přírodu a že ji viděl lépe než člověk. A naučil se tak dlouho poslouchat, až zapomněl třeba, že se má tak krmit jako ten bývalý ještěr. Krmil se čím dál míň a víc poslouchal. A tak z něho nakonec byla malá ještěřička, která ještě nesmírně miluje hudbu. Já kdykoliv zpívám ještěrce, tak je úplně vytržení. Tedy. Já ji zpívám ovšem písničky vybrané, ne, když jsem ho si pásala. A ona pozve další sousedky a já mám třeba na tom kameni 5 ještěrek, víc ne nikdy, tam těch tolik není v jednom stádu. A zbožně poslouchají a dokud zpívám, tak oni pořád poslouchají. Nebo dokud hvízdám, taky poslouchají. No? Si říkám, vy zvrhlí ještěři, místo abyste se pásli, tak vy mi tady posloucháte. Oni vám při tom vedení chlítají mouchy, který oni bravulně tím jazyčkem spolikají. A jakým zpívám, oni nepolikají ani ty mouchy. Já bych ještě tu ještěrku degeneroval na menšího tvora, kdyby mě jenom poslouchali. Jenže ta hudba přírody je daleko dokonalejší než hudba, kterou vydává Karel Makoň. Takže když to tisíce let dělali, tak se mohli zmrsknout na takovou malinkou ještěřečku. Takže to není jenom nějaká genetická záležitost nebo pozměněný nějaký ten záznam genetický. Na ten záznam genetický působí také ten organismus samotný. Jo? Jak se chová to chování toho organismu? Zpětně jedno na druhé působí, vzájemně, recipročně. Nebuďte na duchovní cestě nedutkliví a netrpěliví. Neříkejte si, že jste nikam se nedohrabali. Vy musíte 100% s velkou trpělivostí dotvořit tu fázi, kterou tvoříte. Musíte si uvědomit jenom, že zralé ovoce může vydat semeno pro další ovoce. Nezralé nemá zralá semena. A na té cestě duchovní vždycky jedno ovoce sklidíte a je-li zdravé, můžete z něho vydobít jiné ovoce, které zase dozraje a tak dále. Ovšem je to příměr trošičku špatný, ale přesto vám to má napovídat, a myslím, že napovídá, že nebuďme netrpěliví a hleďme na to, co děláme, nikoliv na něco, co je zbytečného, co se nám nejeví žádný výsledek, nebož jako na něco, co je velice užitečné, protože my přitom dozráváme. A my nemůžeme být svědky toho dozrávání. Kdyby třeba, dejme tomu, ta žena, která je podle přirovnání Ježíše, zadělala do 3 měsíc mouky, malinko kvasnic, kdyby byla do toho šťouchala, nebo kdyby oráč, který zasel semeno, chodil po poli a popotahoval to, tak by to všechno zničil, ne? On to musí nechat v klidu dozrávat, v klidu vyklíčit, působit přírodní vlivy. A my jsme člověk, ve kterém jsou všechny přírodní vlivy zakotveny, obsaženy, působí samovolně, jenom musíme dopřát ten klid. Proto v mateřském těle zárodek prodělá za 9 měsíců vývoj 3 miliardy let života. A proto, když se ocitne mimo mateřské tělo, už je rušen, je to strašně pomalu kupředu. Jsme rádi, že to dítě dospěje. Tedy trpělivost správně fundovaná je taková trpělivost, jakou má matka s dítětem, který se v ní rodí. Ona nemůže sice přímo působit, aby to dítě vyrostlo v člověka, to dělají jiné síly, ne? To se dělá samovolně, ale ona se musí chránit třeba z velkého rozčilení, ne? Ona musí zachovat poměrný klid, ona se musí živit správnou stravou a tak dále, musí spát. Tak při té trpělivosti správně podložené musíme zachovávat takzvanou klidnou, normální, přirozenou činnost. A jakmile neznáme tuhle ten princip a odcházíme od činnosti, jakože to vadí, protože to ruší, ne, tak to se mýlíme. V čem jsme nedosáhli ještě propuknutí dalšího pupence v nějaký květ, tak tam nemáme právo rušit ten růst tím, že ho zanedbáme. Musíme pupenec třeba s takovým javoru, jasanu, kaštanu, zůstanu toho kaštanu, to je tady nejbližší vám, ten potřebuje úžasnou sílu z těch kořenů a z toho ovzduší a z těch listů, které nejsou těmi pupeny, aby prorazilo tím krunýřem toho pupence. Já jsem viděl, protože jsem zatím záměrně šel, jak puká u toho kaštanu ten pupenec, aby se dostal na vrch květ. Ne ještě plod, ale květ. Co vám řeknu, protože jsem toto pozoroval v předškolním věku, to vám řeknu, ten porod toho květu, to řeknu takhle přímo, je velice bolestivý pro ten strom. Když má těch pupenců moc, to je bolest na bolest, on z bolesti rodí ten květ. Že to je úžasná síla, kterou z toho dere zvnitřku na venek. O to obrovskou silou působí Bůh zvnitřku na venek, ale je to velice bolestivé. Já jsem nepoznal větší bolest, než tohleto rašení duchovního života. Ohromně to bolelo. Se mnou maminka první rok duchovní cesty chodila od doktora k doktoru, neboť jsem měl celé tělo bolavý. Od toho, jak to ve mně rychle pučelo. No jako, že samozřejmě nepřišli na nic. No ale ono to za rok vypučelo a bylo to v pořádku, konec přestalo. Ty hrubé myšlenky, na rozdíl od jemné, je například touha po jídle, hlad. nebo žízeň, nebo pohlavní pud a tak dále. Tyhle ty myšlenky, tyhle ty takzvané hrubé myšlenky, nemají právo na nějaký dlouhý život, protože když se najím, tak je pohladu, ne? Tak mají povahu nejenom hrubosti, že mě vedou k hrubému jednání, to znamená pojídání, to je přijímání hmoty a tak dále, a nebo ve hmotě se vyžívat. A tam, ale taky, když potom se dostanu na druhý břeh, tak tam nemám tyto možnosti, tak je zajímavé, že ti, co odejdou na tamten břeh, tak imitují potraviny. Vyrábějí si potraviny, aby zahnali hlad, neboť ještě ho mají. Ale jakmile tyto hrubé myšlenky pominou, jakmile se vyžijou, protože oni nikdy nevyrobí potraviny, které by jim oživovaly hmotu zase, tomu bylo třeba zase lidské krve a prostě organické takové nějaké sloučeniny, z tohoto světa převzaté, tak oni nemají z čeho žít, tak umřou. Tak to je hrubé. A já to beru šablonovitě, skočím na ty jemné a oni jsou z nějaký mezi, no, ještě. Jemná myšlenka je zaujatost. Myšlenka je myšlenková zaujatost pro něco. Tak například zaujatost pro hudbu, jakékoliv umění. Pro život jako takový ne, abych ho využíval. Nýbrž pro radost ze života a tak dále. A to je jemná myšlenka. A ty je schopen každý člověk. Jenomže to je tak jemná myšlenka, že ona nepotřebuje, aby byla krmena tím hrubým způsobem, že to dávám do úst. Ne? Nýbrž je nějak spojena víc s tím člověkem vnitřně a tak přetrvává. No, tak asi. No je to záležitost chvění, pokrm má hrubší vibraci, pomalejší vibraci, než například hudební skladba. Najeste se hudební skladby. A kdo je přítomen hudebnímu dílu, reprodukčně prováděnému, zapomene na hlad a je svým způsobem nasycen. Jemným způsobem nasycen. No tak je to takový asi ten rozdíl. Škatulkování. Ale já bych vám řekl tohleto. No všem, že Ježíš Kristus říká, kdo hledá svůj život, ztrácí jej. Kdo ztrácí svůj život, nalézá jej. A on má ale 100% pravdu. On tedy neříká, že to ztratí hned okamžiku smrti, prosím vás, to nemusí být. Ale on po smrti ten takzvaný svůj život, který si tady prožíval, ten ztratí. Dříve nebo později ho ztratí. A to z toho důvodu, že je to něco, co začalo, tak to musí mít také svůj konec. Já to jednoduchým principem rozstříďuju. Začalo to? Začalo. Tak to musí být konečné. Začal můj vnitřní život? Nezačal. Když jsem do něho poprvé vstoupil, tak jsem zjistil, že jsem věčná bytost, která nikdy nezačala. Takže nemohu říct, že jsem 10. dubna 1930 začal být věčnou bytostí. To není pravda. Já si to začal uvědomovat, že jim jsem. To vstoupilo do toho zemního vědomí, to proniklo odtamtud z toho kořene věčného do tohoto vědomí. No a tak se to do toho kořene věčného se může vrátit. To vědomí, které odtamtud bylo vyňato, i toto zemní vědomí je vyňato, to se po smrti tak nebo onak zase vrací do toho kořene, do toho původního vědomí. A co týče astrálního těla, to také se zde teprve vytvořilo. Od chvíle narození začal se tvořit, okamžitě začal tvořit a už to mateřské tělo mělo nějakou podobu, ale ne ještě lidskou, tak protože se vytvořilo, tak musí zase zahynout, ano? Zase vzniklo, tak zase... Kdy a jak, no tak to záleží na okolnostech, protože některá strana tělo přežívá třeba u těch mumifikovaných mrtvol egyptských tisíce a tisíce let, protože má z čeho brát život. A uměle se mu tam přihrává ten život, než to u nás, u lidí, ten astrální voník se brzo jako ničí, tak jsme tomu za 80 let. Může se ale stát, že člověk se narodí a jeho astrální voník ještě žije tam po smrti. Může s ním dokonce setkat, může s ním podebatovat. Ne? Takže dejme tomu ten nějaký Tutankhamon, který ho mumie ještě třeba existuje a jeho K, dvojník astrální, existuje a žil někdy před 3000 nebo více lety. Už byl třeba už by mohl být tady se svým vědomím, kdybych věřil na převtělování, a mohl by se pobavit tam s tím K tohoto Tutankhamena. Tak je to lidově pojato. No, to tomu převtělování, noce o převtělování, tak lidově podané, jak se nám to dostalo z Indie, jedno nebezpečí, mohlo jich tam víc, ale jedno veliké nebezpečí, že já za hlavu zahodím to, co bych měl provést. Když nemohu, když mě to nejde, když já mám tisíce životů před sebou a já to někdy provedu. Klidně si žiju, že tentokrát to neprovedu. To je hrůza. Protože tady totiž v oboru duchovním nehraje čas žádnou roli. Já nepotřebuju na to být mlád a mít dostatečně dlouhý život před sebou, abych mohl dospět k moudrosti, velikosti věčně žijícího člověka nebo tvora. Nebož já na to potřebuju bezčasový okamžik. To jsem se přesvědčil v koncentráku. To byl bezčasový okamžik, kdy já jsem všechnu tu moudrost měl za sebou. Totiž k dispozici. A když to předtím jsem ji neměl, jsem šel pohrdal Ježíšem víceméně. To byla chyba. Ale tam jsem se taky dověděl, že jsem se nikdy nepřevtěloval. Já jsem samozřejmě z toho nevyvozoval pro své přátele, kteří tomu věřili a kterým jsem podával jasné důkazy, že na rozdíl od nich já přeci vím, čím jsem byl. A jsem si prověřil při návštěvě Francie, Budějovic a jiných míst, že to tam poznávám. Tady jsem, nikdy jsem tam nebyl. Když jsem v roku 1937 ve Francii a tam všechno poznával a měl jsem na to svědka, Mertu, kterýmu jsem všechno ukazoval, ten je mi dodnes svědkem, že já jsem poznal místo, kde ten autor umřel, kde se narodil. Já jsem mu říkal to místo narození, když jsme vstupovali do brán. Když jsem to viděl poprvé, to jsem malo, tak jsem říkal, jste, já to všechno tady znám. Bez člověkem hávu to všechno bylo, na tom se nic nezměnilo. Tehdy, protože nebyla ještě bombardována ta města, jako potom byla bombardována, to potom se trošku změnilo. Ale mýlil jsem se. Byla to posedlost. No, tak byla to posedlost velice užitečná. Jako každá posedlost je posedlostí užitečnou. My jsme všichni posedli nějakým člověkem, který už žil před námi, abychom nemuseli všechno dělat znovu. To už děláme, kdyby to lidově řeklo, po tisící, a proto to děláme dokonaleji, než bychom to dělali poprvně. Kdybychom to dělali poprvně, tak nám to vůbec nejde. Ale protože máme tisíc lidských vtělení za sebou a 8 milionů vtělení předlidských, kterými jsme prošli v mateřském těle, že ano, tak nám to jde kupředu. Jaký je tady rozdíl v těch 8 milionech vtělení předlidských, podobě nelidských tvorů, které předcházely lidskému plemeni? Jak je tady rozdíl mezi těmito 8 miliony a mezi těmi, co já zdědím, s čemu Indové říkají převtělování, co mě posedá během života? Jaký je z toho rozdíl? Že toto mě posedá teprve po narození těchto ty takzvaná předcházející vtělení. Když to tamto je dědictvím toho vývoje na této planetě. miliardy let trvající vývoje, ano? Tak to je všechno asi v tom oboru. Jestliže tedy se vám něco nedaří a vy věříte na přechtělování a když vám toto, tato nauka například nebere touhu opravdu dojít té spásy, tak je to v pořádku a nejsem ochoten vám to bourat. Neboť vám řeknu naopak, dočkáte se v nějakém předcházejícím vtělení. A proč? Protože sice to nebudete vy, nebudete nic vědět o předcházejících vtěleních, ale chopí se vás právě ta idea a její obsah, kterou v té době zvládnete, kterou jste ochotni přijmout. Ono se naroubuje na nového tvora, nově se narodivšího tvora, jenom to, co on unese, ostatní odvrhne od sebe. Takže za můj život se na mě naroubovalo najednou jednoho dne 12 přednou žijících lidí. No prosím vás, když už mě bylo tehdy nějakých 40 let, tak jaký pak je to převtělování, když přesně jsem o nich vůbec nevěděl. A neměl jsem ani zdání, co dělali, a ani jsem je neznal jménem. Najednou jsem je všechny znal jménem a z moudrostí všech těch 12 lidí jsem mohl kdykoliv a mohu dneska kdykoliv brát. Protože jsou do mě vtělen. Já jsem jimi posedlý. Posedlý zvláštním způsobem, že mě neobtěžují, když je nepotřebuju. A když je potřebuju, okamžitě jsou tady. Takže já například jdeme tomu vlivem, že tam mezi těmi 12 byl někdo, který znal dokonale Korán. Já ovládám Korán, když to potřebuju. A kdyby se setkal s Arabem, který ovládá Korán, tak mu budu citovat Korán. Jenom pro něho. Vám ne, to nepotřebujete. Já bych se ani na to nespomněl. Ale by rád, kdyby mě přišel nějaký Mohamedán pod ruku. Okamžitě bych s ním mluvil jako Mohamedán. Jo? Protože mě posedl nějaký Mohamedán. Já jsem za to velice vděčen. A znovu tak bych mohl se cítit být posednutý nějakými... Tak přijel tento autor, se ten se stotožňoval, protože jsem poznal ty věci, které manžel. Ten mě posedl s celým svým okolím. Manželkou, se všemi ostatními. Mě posedl dohromady, to se kolektivně vtěluje. Ta posedlost je vázaná, to není něco odděleného jedno od druhého. Jedna idea není oddělená od druhého, ty jsou zpřízněni dohromady. Takže se vedle sebe vtělují, bych tak řekl, ano? Lidově řečeno. A já říkám, vedle sebe posedají, jako putičky na hřadle. A tak já jsem zkrátka tímto způsobem, já už srbí nos, já už to musím přestat mluvit, prosím vás. Já už v tom nebudu pokračovat. Někteří lidé, aspoň v některé fázi svého života, jsou převážně posouváni kupředu relativním zlem. A já jsem s jedním z takových lidí, kteří tím relativním zlem jsou většinu svého života posouváni kupředu. A ne relativním dobrem. Relativní dobro mě uspává, víte? To mě uspává, jako vás taky. Jenže byste patrně, nechci říct z jiného těsta, ale odolnější než já, mě by to uspalo na dobro, vás ne. Pořád máte nějakou touhu, já vás obdivuju. A ti lidé, kteří jsou takhle týráni, čili vychováváni převážně s relativním zlem, ty by měli vědět tohleto, co jiný člověk nepotřebuje vědět. A to je, že totiž zlo relativní, ne absolutní, to neexistuje, je rovnocenným partnerem s relativním dobrem. A že nemá právo se dobro na to zlo vytahovat. V tom relativnu, ne v tom absolutnu, tam ne. Není absolutní zlo, ale je absolutní dobro. Absolutní zlo není, jenom relativní zlo je. A to relativní zlo působí moudře tam, kde má právo působit. Není mu nikdy dopřáno, aby působil třeba z chvilinku navíc, tam, kde už to právo nemá. Takže u mě například, dejme tomu, to vrcholné zlo, které jsem zažíval na začátku koncentráku, Působil jenom 3 dny, ne? Jsem si cítil být utištěn, opuštěn od Boha, já nevím co všecko. Ale potom už nepůsobil. Čili minimální čas. Ovšem, jsou tvorové, například, kdybych já si vzal do hlavy, že ta ruka chromá je handicapem a ostudou, jakože je vším možným, kdybych to jako bral jako nějakou újmu a ne jako přednost, která mě dovoluje, a jinak bych k tomu nedošel, dojít k duchovním oblastem, tak bych se podobal člověku, který by musel být pořád vychováván zlem. Nebo to, že bych to cítil jako potíž, tak bych byl vychováván tím zlem toho pocitu méněcenosti. A kdybych byl tímto zlem vychováván, tak samozřejmě se nemohu dostat dál, ten pocit méněcenosti by mě dokonale spoutával. Já znám mnoho mrzáků, nebo slepých, nebo hluchých, kteří trpí pocitem méněcenosti, ale krutě. A jsou potom nedutkliví vůči takzvaným zdravým lidem, ne? Nebo tím závidí fakticky. To není můj případ, protože zřejmě to je malinké zranění, ale i kdyby to bylo veliké, tak by to bylo myslím, protože mě včas poznání na druhé straně to vyvážilo, ne? Vím, že kdyby ty lékaři byli nedělali, tak jsem tomuto poznání nedošel. Jsem velice vděčen za to vedení zlem. A každý, kdo by jako toto zažíval třeba strvalej než já, tak dokud se nevymaní z toho pocitu, že je to křivda něm spáchaná, tak bude pořád donekonečna tím relativním zlem veden. Bude ho pořád pocitovat a bude ho pořád se s ním musit potýkat. Musí sám sebe překonat, neboť to je jeho přístup k sebevzdání. A není pro něho, pro takového člověka, jiného přístupu k sebevzdání. Pro mě dlouhá léta nebylo jiného, nebylo jiného přístupu k sebevzdání než násilí páchané relativním zlem. No? U mě se to jenom už občas ozve, ale málo kdy. No. Já jsem Janě řekl poměrně málo o tom, o té funkci relativního zla proto, že ona mě začala vnitřně odporovat. Já jsem to pocitoval, tak jsem musel přestat. Já přes moc to do nikoho nesoukám. A takže ať mě pro mě se toho řekl velice málo, protože ona více tu chvíli nesnesla. Ale není konec všeho. Ona narůstá velice prudce, protože je tříbená fakty. A to je víc než nějakou domluvou. Ano? Tak řekl bych tohleto. Jestliže člověk se narodí na tento svět, tak tou jednou linií, kterou teď budeme sledovat, přichází z věčného života do toho pomíjejícího. A má transformátor, aby pokud možno všechno věčné se na pomíjející přeměnilo. Ten transformátor má zabudován do lidského organismu. Ale v tomto zabudovávání věčného se do malého dítěte z toho věčného vejde jenom velice málo, protože ten lidský organismus není vyspělý a on by to věčné pro ten náboj toho věčného vůbec neunesl. To je úžasná síla té moudrosti. A to malé dítě by to strhalo. Takže malé dítě, jako já jsem byl, sice do toho brzo proniklo, ale velice málo z toho si vzalo nebo mohlo použít, protože jenom v maličkostech jsem byl veden, do těch 17 let. Ne v velkých věcech. Teprve jsem se osvědčil v malých věcech, tak jsem se mohl potom osvědčit taky v velkým. Ale to nechci říkat. Já chci říct, že my na začátku výchovy dítěte děláme největší chybu v tom, že si nejsme vědomi toho, i jak u sebe, tak i u toho dítě, že to dítě z věčného života přichází do pomíjejícího. Že si máme všímat nejenom té genetické linie, která dědičně bere po rodičích tělo lidské, že to je dědictví přeci tělo lidské. To je dědičné. Jsme ho zdědili po rodičích a ne po Pánu Bohu. Ale na druhé straně nedědičně tedy přijímá do sebe ducha Božího, chrámem božím jsme od začátku, jak po narození. A z tohoto chrámu má navenek dostávat postupně, vynášet stále větší poklady, aby ten vnějšek byl zaplaven tím vnitrem. Aby totiž se stalo s tím člověkem to, co se stane se semenem, které se prodere zemí, a to je tato tělesnost, ta zem, a vypučí navenek a jasně se ukazuje jako krásná rostlina, která kvete a vynáší plody. Tak to má dopad. Ale jak to může takhle dopadnout, když my opomíjíme tím základem věčným, že o něm nevíme, a nevzpomínáme si, že jestliže Ježíš Kristus dal příklad člověku, říkal příklad svůj, dal jsem vám, tak ho mohl dát jenom tehdy, že je platné i to, jak jsem na ten svět přišel. A on přišel z věčného života. A my taky jsme přišli z věčného života. Takže já, pokud mám teď čas, já jsem mládí, když jsem měl ty děti, ten čas neměl, jako teďka třeba ty hnoučata. Já jim hned vštěpuju tu myšlenku, přicházíš od Boha, ale takhle jim to neříkám. Pochopíte, to by nebylo přijatelné pro ně. Přicházíš od Boha. Nejenom, že pocházíš od svých rodičů, že tě narodila maminka, to ona musí, to dítě musí pro mě všecko toto zvládnout. Ten tříletý hošík, nebo potom pětiletý Petřík, už věděl všechno o narození, o oplození, všecko to.